Joo, yksi semmoinen varhaisimpia ja voimakkaimpia lintumuistoja on semmoinen, että kun mä olin pieni ja mä menin kouluun ja mä olin kovin innostunut linnuista ja pääkaupunkiseudullahan ei silloin 70-luvulla juuri petolintuja näkynyt. Ja sitten mä muistan, kun mä menin yksi syksyinen aamu kouluun, niin mä näin Mannerheimin tiellä Auratalon vieressä maakotka. Ja mä muistan aina, kun se maakotka siinä kierteli ja kaarteli. Ja mä en voinut uskoa silmiäni. Eli maakotka keskellä Helsinkiä. Ja 70-luvulla, kun se oli kovin vainottu erämaiden suuri majesteettinen petolintu, niin olin aivan pökerryksissä. Ja sitten kun menin kouluun ja olin vielä sattumalta samana päivänä biologian tunti, niin mä kerroin, että näin matkalla maakotkan, niin opettaja ei uskonut.
No ensimmäinen parempi havainto, mikä itselläni aikoina nuoruudessani tullut kirjattuun, niin on pohjan tikka. Muistan se hyvin, se oli vielä naaraspukuinenkin. Ja se oli kotitilallani tuossa Halikossa ja se oli keskellä päivä tai iltapäivällä se oli tuossa halkopinossa kuului käpytikkamainen ääni. Ja ihan paljon silmin sitä katselin siitä talomme puutarhan reunasta ja sitten totesinkin, että yksi kaksi, että hetkinen, että sillähän ei ollutkaan mitään punaista. Että tämähän olikin hieno pohjoisen lajin pohjan tikka. Ja mitä sitten ikä oli silloin, niin koska se oli lokakuun 7. päivä vuonna 1973, niin se oli sen silloin 8-vuotiaana havainnut sen suoraan spontaanisti. Tämä on edelleenkin semmoinen havainto, mikä on pitkään niin kuin jäänyt mieleen. Ja voi sanoa, että se on niin kuin aikakirjassa niin kuin tämmöinen ensimmäinen hyvä pikku rariteetti. Ja vaikka sitten varsinainen bongaus ja muu onkin ehkä alkanut vasta tuossa vuonna 1992.
Lueskelin joululomalla antologioita Linnut elämäni harrastus, jonka on toimittanut Kimmo Aula ja Ari Linnan koostamaa Rakkaudesta lintuihin. Kirjoissa monet lintuharrastajat ja tutkijat kertovat tarinoita harrastuksestaan. Kävin kirjoja läpi etsiskellen tarinoita nimenomaan alusta. Harrastuksen alusta, siitä kun mikään ei vielä ollut oikein hallussa. Ja yllättävän moni harrastaja muistaa alun. Pertti Saurola kirjoittaa Linnut elämäni harrastuskirjassa, että kesäkuussa 51 helteisenä lomapäivänä aidan alta ryömi naapurin poika ja sanoi moro, mä löysin tuosta läheltä rantasipin pesän. Ja suurin piirtein siitä se alkoi. Tai se saattoi alkaa elätti variksista, joita Ilkka Steen taas ruokki lentoon ruutanoilla, puurolla, viilillä ja perunoilla joskus 40-50-luvulla. Tai sitten harrastus on voinut alkaa myös niin, että kylmänä 50-luvun lopun talvena oli tilhiä mummolan omenapuissa. Tai vaari opetti kuovin ääneen ja kertoi, että kuovin huuto, se ennustaa sadetta. Tai isä osoitti pyynpesän. Tai urpiaiset olivat ruokailemassa läheisissä tervalepissä. Tai sitten se saattoi alkaa hakkivaelluksesta vuonna 68 parvekkeella pesivästä pulusta. Tai sitten kesäisin ilman täyttävästä tervapääskyjen huudosta Helsingin Vallilassa 50-luvun lopulla, kun ne pesivät ison talon jokaisen ikkunalaudan alla olevissa koloissa. Ja pieni poika nostettiin illalla avoimelta ikkunalaudalta sänkyyn, uupuneena kaikesta tervapääskyjen, hurjien lentonäytösten ja konserttien tarkkailusta. Näin kertoo lintuharrastuksensa alusta Krister Casagrande. Ihmisen elämä on pienistä sattumista kiinni, kirjoittaa Antero Järvinen kirjassa Rakkaudesta lintuihin. Minun elämäni suunnan määräsi ensimmäisessä maailmansodassa palvellut ranskalainen messinkikuorinen taskukaukoputki, joka on yhä tyylikkäänä hyllyssäni. Sain tämän 10 kertaa suurentavan putken vanhemmiltani joululahjaksi vuonna 1965. Vaikka käsivaralta katsottavan putken kuva oli terävä, oli se näkökenttä vain 2 astetta. Olin onnekas, kun sain putkeni kuvaan lumisella oksalla keikkuvan 6-tiaisen. Tämä minulle tuntematon kaunotar sai minut palaamaan metsään seuraavanakin päivänä. Luulin keksineeni lintuharrastuksen, kunnes yllätyksekseni tapasin mätäojalla 2 konkaria. Tässä uuden tuoreen vuoden kynnyksellä moni saattaa olla valmis aloittamaan jotain uutta, vaikka sitten lintuharrastuksen. Kari Korhonen on vetänyt linturetkeä jo vuosikymmenten ajan. Hän on pääoppaana Skaftung Naturessa ja järjestää luontomatkailun palveluita erityisesti Kristiinan kaupungin ympäristössä, mutta välillä reissut ulottuvat laajemmallekin. Hän on siis hyvä henkilö kertomaan siitä, miten lintuharrastus yleensä aloitetaan, minkälaiset ihmiset harrastuksen aloittavat ja mitä kaikkea se on. Ja jokainen tietenkin aloittaa joskus alusta. Niin Kari Korhonenkin yli 40 vuotta sitten, jolloin eräässä tietyssä pensaassa oli kummallisen näköinen musta lintu.
Kerran postireissulla törmäsin tämmöisen mustarastaaseen pensasaidassa ja siitä jäi sitten, piti selvittää mikä tämä lintu on ja siitä se jäi sitten sen jälkeen. Se on ollut päällä aika pahasti.
Niin tämmöinen hämmästyttävän musta kaveri, keltainen niin. Nokka.
Hämmästyttävä joo, ei silloin tiennyt oikeasti mikä se oli ja kyllä se löytyi sitten Pohjola-linnut värikuvin teoksesta, löytyi sitten kuva komeasta mustarastaskoiraasta. Ja se oli se ensimmäinen varsinainen lintuhavainto ja kyllä se kirjattiin ylös jo silloin.
Olet vetänyt paljon lintukursseja, niin kuvailisi vähän, että minkälaiset ihmiset aloittaa lintuharrastuksen?
No meidän kurssilaiset on hyvin paljon tämmöisiä luontoharrastajia ja sitten on meidän semmoinen perus, jos tämmöinen hyvin karkea yleistys tehtäisiin, niin on hyvin paljon on semmoisia, jotka on harrastaneet nuorena. Sitten on tullut lapsia, työelämän paineita, kaikkea tämmöistä. Ja se harrastus on jäänyt vähän sinne taustalle, mutta se on jäänyt kytemään sieltä, että se innostus luontoon ja lintuihin. Ja sitten nyt on tullut sitten vanhemmiten vähän enemmän vapaa-aikaa ja alkaa tulla eläkeikää ja on oikeasti omaa aikaa sitten. Ja niin sitten tämmöiset ihmiset hakeutuvat näille meidän kursseille.
Onko tämä asia muuttunut? Siis esimerkiksi 20 vuodessa?
No ei se varmaan meidän kohdalla, mutta siis onhan tässä hirveästi uusia ilmiöitä. Meillä on puolet kurssilaisista on naisia esimerkiksi. Ja jos mennään tuonne seisomaan Porkkalaan tai johonkin muualle, sielläkin naisia on tullut paljon enemmän. Torneissa käy naisia enemmän. Että se on ihan selvästi muuttumassa tämä harrastuksen rakenne myöskin tietysti siinä mielessä, että nämä luontokerhot on jäänyt pois. Että näitä uusia nuoria harrastajia tulee todella vähän. Että semmoiset yhdistykset, jotka saa näitä nuoria mukaan, niin niille pitää nostaa kyllä hattua. Että me tehdään taas sitä työtä sitten vähän toisesta päästään.
Niin säkin sanoit luontokerhot. Ja musta tuntuu, että melkein 90% niistä ihmisistä, joita mä haastattelen, jotka on luontoharrastajia tai sitten jotain ympäristöalan ihmisiä tekevät töitä alalla, niin sanoo, että se on lähtenyt liikkeelle luontokerhoista. Tai kavereista on toinen vaihtoehto. Tai hyvä Bilsan opettaja, mutta että joku tämmöinen niin kuin.
Joo, kyllä se oli meilläkin hirveän tärkeää silloin. Musta Mäntylä oli sukunimi, tämmöinen biologian opettaja. Se vei meidät silloisen Pasilaan ja Viikissä käytiin ja sitten oma toimiretkiä tehtiin tietysti sitten jo Helsingissä täällä Isohuopalahdelle ja eri puolille. Että se oli sitä jatkuvaa kiertämistä bussilla ja raitiovaunulla ja kävelle ja tällä lailla.
Nykyään ei näitä luontokerhoja ole, niin pitäisikö siitä olla huolissaan, että nuoret ei niin paljon harrasta?
No kyllä mä oon erittäin huolissaan siitä, että siis kyllä ihmisten luontosuhde häviää ihan kokonaan. Sitten on semmoisia ihmisiä, jotka haluaa ja asuu pelkästään kaupungeissa, niin kyllähän siinä paljon jää. Sitten nämä samat ihmiset sitten, siinä jää tavallaan niin kuin semmoinen perspektiivi tähän yleensä elämiseen, niin jää. Että eletään vaan ihan täysin tässä teknologiahuumassa ja mennään iPodit paukkuen tuolla ympäriinsä.
Entä sitten tämä lajien tuntemisen paine? Siis moni ihminen sanoo, että he vain nauttii luonnosta, että he haluavat, niin kuin, että heille ei ole niin väliä, että mikä laji se on. Mutta sitten tietysti harrastajat, jotka tuntee lajeja, ne tajuaa, että se avaa niin kuin sitä maailmaa ihan toisella lailla. Sitten sä vasta tiedät. Niin, että jos sä et tunne lajeja, niin se on vähän kuin se, että osaisi niitä aakkosia. Tai.
Joo, on se sillä lailla. Ja itse asiassa linnussa on se mielenkiintoinen puoli, mitä enemmän sä tiedät, sen vähemmän sä loppujen lopuksi tiedät, koska aina tulee uusia asioita. Täälläkin mäkin olen oppinut valtavasti ihan tälläkin reissulla. Ja.
Niin sä sanoit, että sä itsekin opit kursseilla. Sä et ole siis vielä valmis.
Ei tässä hommassa varmaan koskaan valmis ole. Ja en tosiaan koe olevani valmis. Ja joka päivä teen määrityksissä virheitä. Ja kyllä se on vaan tunnustettava. Ei sille mahda mitään.
Kurssilaiset on fiksuja tyyppejä. Montako kertaa päivässä tulee sellaisia kysymyksiä, mihin et osaa vastata?
No ei niitä, aina jotain pitää yrittää vastata, että sitten onko se vastaus hyvä vai huono, niin se on sitten aina asia erikseen. Mutta et.
Niin ja esimerkiksi lintuharrastuksessakin on tavallaan se hyvä puoli, että kaikki on joskus aloittanut alusta. Mm. Että että se ei ole, niin kuin, se ei ole mitenkään noloa, että ensin ei tunne.
Joo, nimenomaan. Että se, ja sitten jokainen lähtee omalta tasolta ja toisilla on vähän heikompi näkö kuin toisilla ja kuulo saattaa olla vähän huonompi. Että jos on niin kuin sanotaan, kaikki aistit on kunnossa, niin totta kai maailma on vähän erilainen. Mutta sitten jos on esimerkiksi kuulossa rajoitteita ja tämmöistä, niin sitten on vaan täytyy yrittää etsiä enemmän lintuja, jotka näkee sitten. Ja sen takia täälläkin niin kuin arvostetaan erityisesti semmoisia lintuja, jotka on paikallaan.
Se, mikä on muuttunut varmaan aika lailla, on, että aika aloittavillakin harrastajilla on hyvät välineet. Ne paikkaa osittain näitä aistiheikkouksia.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Että nämä on niin kuin sanotaan, tämä meidänkin ikäpolven, sanotaan tämmöiset yli 40-vuotiaat harrastajat, niin niillä on varaa sijoittaa näihin laitteisiin. Ja tänä päivän saa semmoisella muutaman tonnin paketilla, jos saa erittäin hyvät laitteet. Ja jos pistää vielä muutaman tonnin lisää, niin sillä saa jo sitten loppujäkseen laitteet, ei tarvitse mitään. Että yksi mielenkiintoinen piirre on tullut sitten näitä, mitä välillä katselee kauhulla tai miten se nyt kauniisti sanoisi sillä, että semmoisia kuvaajia on tullut paljon, jotka niin kuin, jolla on ainoa asia on tavoite saada nämä kuvat. Ja se on hienoa, jos osaa kunnioittaa sitä kuvattavaa kohdetta, mutta sitten monella ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että miten näitä lintuja ja eläimiä pitäisi lähestyä. Että se on vähän semmoista, rynnitään paikalle ja ihmetellään, jos ei kuvaa tule sitten, kun lintu lähtee pois. Niin.
Onko se niin kuin, että osa keräilee kameralla niitä mahdollisimman lähikuvia mahdollisimman monesta lajista vähän niin kuin ennen keräiltiin vaikka pyssyllä lintuharrastajat joskus, taikka sitten vaikka perhosia keräiltiin?
Joo, saattaa olla semmoistakin, että mä en oikein tiedä, tai sitten se on vaan ihan tämmöinen niin kuin tämmöinen nykyaikainen korvike tämmöiselle lintuharrastukselle tai perhosten keräilylle semmoinen, että ei se, siis välttämättä monet ymmärtää linnusta, monet tuntee lajeja ihan kohtuullisesti, mutta sitten, että se tavoite on vaan niin kuin enemmän se kuvaaminen, mutta että nämä, joilla on sitä jonkunnäköistä lintuharrastustaustaa, niin ne osaa suhtautua siihen, jos ei ole sitten täysin välinpitämättömiä, niin ilman muuta paljon paremmin kuin sitten ihan tämmöinen, joka ensimmäisenä, kun se menee kauppaan, se on ollut mahdollisimman pitkän putken ja mahdollisimman paljon pikseleitä kameraa ja sitten lähdetään kuvaamaan luontoa.
Kyllä mä senkin jotenkin ymmärrän. Siitä saa niin kuin kiinni, että ostetaan kerralla kunnon kamat ja lähdetään sinne. Niin kuin, että varsinkin päälle 40-vuotiaana, että ei tässä nyt enää loputtomia aikaa niin kuin sährätä.
Kyllä, joo. Siis ihan ymmärrettävää. Se on tietysti mielellään, sanotaan näin, että se on mun mielestä erittäin positiivista, että on edes tämmöinen. Ja silloin halutaan liikkua luonnossa ja ymmärretään sitä sitten vähän enemmän. Että aina sieltä jotain, se on se tapa mikä tahansa, niin aina sieltä jotain uutta tulee sitten.
Kotona lintukirjan kanssa määrittää sitten jälkikäteen.
Joo, sekin on. Ja tuossa meillä on yksi kurssilainen, lähettelee mulle tämmöisiä, silloin täällä on tämmöisiä määritettäviä kuvia, että mikä laji on. Ja se on mun mielestä aivan hienoa, upeata, että mielellään autan tuommoisissakin. Niin koska se on tavallaan silloin, että tämä ihminenkin oppii siitä samalla, kun se näkee sen tavallaan sen linnun määritettynä sitten, minkä hän on kuvannut. Että jos on vähänkään epäselvää, niin ilman muuta kuvaa tulemaan vaan, niin aina määritetään.
Niin ja nykyään kuvaamalla saa kiinni semmoisista hetkistä, mitä ei oikeastaan paljalla silmällä pysty näkemään.
Joo, aivan uskomattomia just nämä digijärkkärit on nykyään varsinkin semmoisia, että tosiaan tulee tämmöisiä, esimerkiksi näitä hirveästi keskustelua ollut viime aikoina näistä arosuohauka- ja sinisuohauka risteymistä, ja jos ei olisi tämmöisiä kamerakalustoa, mitä ihmisellä nykyään on, niin ei tuommoista keskustelua pääse syntymäänkään, koska ei niitä havaitse maastossa ollenkaan tämmöisiä. Että jos joku lintu oikein hyvin paikallaan saattaa joku todellinen asiantuntija sitten sitä löytää tämmöisiä eroavaisuuksia, mutta nythän nämä on helppo, kun niistä on kaikista on kuvat aina.
Jossain vaiheessa puhuttiin, että esimerkiksi tosi moni lääkäri jostain syystä harrastaa perhosia tai perhosharrastajista on paljon lääkäreitä. Onko lintuharrastajissa jotain semmoisia niin kuin tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka erityisen usein aloittaa lintuharrastuksen?
Joo, siis meilläkin on paljon lääkäreitä ja on opettajia, on hyvin paljon siis tämmöisiä vähän enemmän koulutettuja ihmisiä. Ja ilmeisesti nämä on just sen tyyppisiä ihmisiä, joilla on vähän vanhemmiten vasta syntyy sitä aikaa oikeasti. Se ura on kuitenkin niin hektinen sitten, että se vie kaiken ajan. Ja jos on perhe perustettu sinne väliin, niin kyllä mä ymmärrän hyvin, että ei siellä sitten lähdetä sinne linturetkelle aamulla auringon nousuaikaan, kun siellä lapset nälkäisenä odottaa aamiaispöydässä. Ja
onko lintuharrastuksen aloitteet jotenkin erityisen niin kuin tarkkoja tai semmoisia, että sen tyyppisiä ihmisiä, jotka haluaa saada sen naulattua lajilleen?
No mä en ole ihan semmoista huomannut, että kyllä tämä harrastajat on niin monenlaisia, mutta mä uskon, että nimenomaan tärkeintä on se, että meidänkin kursseilla saa näille linnuille nimen aina Ja sitten yksinään, jos liikkuu, niin on hirveän vaikea näistä lyhyistä hetkistä. Niin tavallaan, jos vaikka lintukirja on erinomainen apuväline, mutta sitten kun sä oot siellä maastossa yksinään ja paljon lintuja ympärillä, niin siinä menee se, saattaa se aamupäivä mennä ihan siihen muutaman linnun kanssa selaamiseen. Ja se on tietysti hyvin opettavaista. Ja sen kun kerran tekee, niin sä muistat loppuikäisen linnun tuntomerkit ja miten se käyttäytyy. Mutta sitten harva pystyy varmasti sanoa, että oliko se nyt oikein määritetty. Että sehän se on se ongelma. Ja sitä on nämä, mikä on näillä meidänkin kursseilla tullut hyvin usein esiin, niin kahlaajat on lajiryhmänä todella vaikea. Ja sitten kun näissä on nämä nuoret, on eri pukuisia, on eri ikäisiä. Ja sitten kun lintukirjoja vaikka niitä luetaan, niin sitten jää tämmöisiä perusasioita jää helposti sitten ymmärtämättä, että esimerkiksi tämmöistä talvipukusta vanhaa kahlaajaa, niin Suomessa ei oikeastaan käytännössä näe. Että ne on kaikki näkee vasta, ne vaihtaa puvun yleensä sitten tuolla, ne on siirtyneet jo sen verran etelämässä, ettei Suomessa niitä näe hyvin harvoin.
No kun lähdet vetämään tämmöistä ihan aloittelijaporukkaa, niin te ette varmaan lähde esimerkiksi kirvisistä liikkeelle.
Joo, ei tosiaan, että se on ihan, meillä on yleensä tuolla Kristiinan kaupungissa on tämmöinen hieno lintulahti, Hamfjärden, johon me viedään sitten porukka iltasella, iltan myötävalossa, niin sieltä saa katsella sitten kaukoputkella, pääsee katsoa, siellä on kaikki sorsat on suurin piirtein rivissä ruokailemassa ja paljon muitakin lajeja, siellä on tiiroja, lokkeja ja kaikkea mahdollista, niin ja usein joku merikotka tai kalasääski tämmöinen pyörähtää ruskosuohaukka siinä, niin ne on aina sitten semmoisia, että mistä on niin kuin hyvä lähteä liikkeelle, kun pääsee hyvissä olosuhteissa katsomaan. Että sitten se on ihan aivan eri asia, kun mennään taas sitten rantaan ja linnut lentää ohi koko aika, niin se on paljon haasteellisempaa.
Mihin vuoden aikaa sitten? Tai sä oot oikeastaan hyvä henkilö vastaamaan siihen, että miten lintuharrastus aloitetaan?
No kyllä se tietysti kevätaika on sillä omalla tavallaan hyvä aika aloittaa, silloin linnut on aktiivisia laulaa, mutta sitähän sanotaan usein, että talvella olisi kiva aloitella, että sitten katsotaan näitä omia lintulaudan lintuja ja niitä lintuja on sitten vähemmän, mutta toisaalta ne on usein sitten taas vaikeammin nähtävissä, ne on ehkä vähän arkoja, valaistus on huono, että kyllä mä se ihan tämmöinen, siis sanotaan, että jos haluat, että ihmisen syttyy kipinä, niin kyllä se kannattaisi viedä silloin keväällä semmoiseen aikaan, kun tosiaan metsä on täynnä laulua ja kosteikot on täynnä ääniä, niin kyllä nämä on parasta aikaa varmaan aloitella.
Niin, mutta silloin sitä just saattaa masentua, kun metsä on täynnä ääniä. Silloinhan siitä ei just tule yhtään mitään.
No onhan se näinkin tietysti jo, että kun sitten jos lähtee sitä, että se kuitenkin se äänien oppiminen on siellä sitten oma maailmansa kokonaan, että se, että oikeastaan helpointa se on lähteä kuitenkin sieltä visuaalisesta puolesta, että löytää tietynlaisia linturyhmiä ja näiden oppii sieltä sitten katsomaan niitä eroavaisuuksia. Anassorsat on hyvä esimerkki, kun ne on kaikki loppujen lopuksi, ne on, vaikka niitä sanot kirjasta katot, niin kaikki on vähän samannäköisiä, eri värisiä, mutta sitten maastossa ne on oikeasti jokainen ihan eri muotoisia ja eri kokoisia. Niin.
Se on myös yksi asia, mitä ei varmaan aloittelija tule ajatelleeksi, että ne äänet on semmoisia, mitä siis ihan kokeneetkin lintuharrastajat joutuu vähän harjoittelemaan ja palauttamaan mieleensä keväisin.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Sanotaan loppukesä on esimerkiksi hyvin hankala aikaa, kun on noita linnun poikueita on maastossa, niin on aivan erilaiset äänet. Ja sitten tämmöiset, sanotaan kahlaajillakin on hyvin monella lajilla, kun valkoviklo ja kapustarinta esimerkiksi, niin niillä on nuorella linnulla ihan erilainen ääni. Vähän saman sointinen toki, mutta selvästi erilainen ääni kuin mitä vanhalla linnulla. Ja sitten nämä laulut on tosiaan, niin se on se oma maailmansa, että niitä lauluja on niin mieletön määrä sitten, että kyllä sitä jokainen varmasti joutuu hakemaan jossain vaiheessa. Aina on, kun tulee tämmöinen yksittäinen muuttava lintuyksilö, niin saattaa olla muistaa, että ääni on tuttu, mutta mikä se oli, niin se ei välttämättä, ei se aina aukea ja joskus jää määrittämättä. Ja sitten varsinkin, jos tuulee tai jotain muuta, niin olosuhteet on vähän huonommat, niin jää aina vaan enemmän ja enemmän määrittämättä. Sitten ei pysty olemaan varma, että kun se viimeinen nyanssi siitä äänestä häviää, niin että oliko se sitten Järri Peippo tai Urpiainen, mikä se nyt sitten sattuu olemaan, että vähän samantyyppisiä ääniä. Niin.
Kaikki aivot tietenkään selittää siitä, mikä harrastukseen vetää. Varmasti se on alun perin ihmisen mielessä oleva kaipuu kokea jotain uutta ja unohtumatonta, löytää elämyksiä, tuntea jännitystä, löytäjän iloa, joskus karvaita pettymyksiä. Näin asiaa kuvailee Pekka Helo kirjassa Rakkaudesta lintuihin. Miltä linnut tuntuvat itse koettuna vaikkapa valkenevassa kevätaamussa sumuisella ulkosaariston luodolla tai öisen pöllöretken valtaisassa autiudessa metsien ja hankien keskellä. Ne ovat asioita, joita toinen ei voi toiselle täydellisesti kertoa, ne täytyy itse kokea. Sen kokemuksen kautta pääsee sisälle aivan uuteen maailmaan, kun sinne kerran pääsee, ei sieltä halua pois. Muitakin motiiveja lintuharrastajat tuovat esille kirjan sivuilla. Hyväksytyksi tulemista, jännitystä, kilpailun halua, löytöretkeilyä, ei-materialistista ajattelua. Markku Lappalainen kirjoittaa lintujen kauneudesta. Koruja joka yksilö säihkyvästä kuningaskalastajasta lähes tuntomerkittömäksi mainittuun lehtokerttuun. Komeita kaikki tyynni, kotkasta kottaraiseen, miten kaunis on heinäsorsa uros, järäkätti rastas ja peippo, terva pääskyyhtä sirppisiipeä, lehtopöllö, pehmeyden perikuva. Lintuharrastajien kuvauksia lukiessa saa helposti kiinni siitä, miten hienoa se voi olla, ja että parhaimmillaan voi uskoa, ettei mikään ole niin hienoa tai hienompaa kuin ne tietyt hetket, joita voi kantaa mukanaan muistoissa vuosikymmenten päähän. Puhelimme Kari Korhosen kanssa myös siitä, ettei lintuharrastuksessa tarvitse olla huippu, ja että aloitteleviakin harrastajia, ja nimenomaan niitä, tarvitaan, koska juuri aloittelijoiden massa tuo hyville lintualueille lisäarvoa, pidentää monien merkittävien alueiden turistikautta, kasvattaa luonnon arvostusta ja niin edelleen. Retkeillä voi tietenkin milloin vain heti ja yksin tai sitten ryhmässä. Ja ryhmässä tietenkin ryhmän koko vaikuttaa myös siihen, miten hyvin opas pystyy kaikille näyttämään ne maastossa lymyilijät.
Joo, kyllä se, siinä on selkeä ero tietysti. Että se, että jos on yksi iso ryhmä, niin siinä tulee tietysti se, että linnutkin havaitsee tämmöisen ryhmän tietysti paljon kauempaa ja saattaa reagoida siihen hälinään ja tämmöiseen, mutta sitten aina kun ohjeistaa vähän ihmisiä, että nyt ollaan välillä taas vaihteeksi, ei kerrota niitä vitsejä nyt tässä matkan aikana, että säästetään iltaan ne sitten, niin sitten siellä on se sopiva hiljasta sitten siellä, niin kyllä ne linnut, ja varsinkin sitten kun mennään muutoseurantapaikoille, niin kyllä se ne samat linnut yleensä nähdään, jos ne on nähtävissä vaan, niin
No niin, siis mikä on sitten tämmöinen oppaan painajainen? Se on just tämä, joka kulkee jälkijoukossa ja kertoo vitsejä vai kovaäänisesti?
Ei toki ollenkaan, vaan siis se, että kyllä se painajainen on se, että joku harvinainen lintu on lyhyen aikaan nähtävissä suurin piirtein, niin että opas on melkein ainoa, joka sen näkee, niin se on aina se kaikkein ikävin tilanne. Että...
No jätätkö sä usein sanomatta, jos sä oot nähnyt jonkun, joka suhahtaa, niin päätätkö, että ei, parempi kuin en sano mitään?
Ei, no joskus on käynyt silläkin, mutta kyllä mä yleensä pyrin siihen, että niin kun, jos ei muuta, niin se saattaa se lintu vielä äänellä kerran tai jotain tämmöistä. Niin se...
No mutta onko suomalaiset niin maltilliset, eikö kukaan niin kuin hermostu ja raivostu ja revi hiuksia ja ala itkeä, kun ei niin kuin homma suju ja paisko kiikareita?
No ei semmoista, mutta kyllä se näkee, että joskus jotain varmasti harmittaa hyvin paljon, että ei nähnyt. Toisaalta taas kaikki ymmärtää sen, että niitä tulee niitä tilanteita koko ajan. Itsellekin tulee niitä jatkuvasti, että joku näkee jonkun linnun, joka menee saattaa mennä hyvin läheltäkin, eikä sitä itse havaitse. Se on vaan näin, ja se on hyväksyttävää.
No kerro jotain tarinoita vielä reissulta, mitä jotkin hienoja hetkiä tai mitä pahoja kämmäyksiä sun opas retkiltä tai omilta reissuilta.
Niitä hienoja hetkiä on niin lukemattoman paljon tietysti, että kyllähän tässä meillä yksi oli varmaan tämmöinen, kun tämmöisellä kevätmuuttokurssilla, niin oltiin tuolla Sturbodanin saarella Kristiinan kaupungissa, niin sieltä tuli, sitten mä löysin sieltä mereltä kaukaa tulossa, tuli lunni, ja se oli sen verran kaukana, että mäkään en pystynyt sitä määrittämään vielä siinä vaiheessa, ja siinä oli oikeastaan sitten tämä kauhu mukana senkin takia, että koska se lintu tipahti hetkeksi veteen, se hävisi. Mä en löytänyt sitä enää. Mä sanoin, että tuossa tulee semmoinen vesilintu, mitä kannattaa katsoa. Ja sitten kun mä käännyin takaisin kaukoputkelle, niin sitten mä en löytänyt sitä enää. Sitten siinä meni muutama minuutti, niin sitten se oli taas uudestaan ilmassa. Ja meni sitten ihan kauniisti sopivassa valaistuksessa ja muuta. Niin kyllähän se oli ratki riemukasta katsoa sitä porukan iloa, mikä sieltä kumpus. Ja tämä meidän toinen opas, niin sehän meinasi revetä liitoksista, että se oli niin onnellinen siitä tapahtumasta. Ja kyllä se hieno havainto oli.
Yle, Radio Suomi.